დღევანდელი გადაცემა არც მთლად, მაგრამ შეიძლება ერთი შეხედვით მოგეჩვენოთ სრულად სამედიცინო თემაზე. თუმცა ჩვენი პირველი ნაწილი შრომის პირობებსა და უფლებებს ეხება უფრო, ერთი კია სამედიცინო სფეროში ამჯერად და ექთნები შრომის პირობებზე ვილაპარაკებთ. ძალიან ვრცელი კვლევა, მე არ ვიცი, სხვა შეიძლება მე არ მინახავს და ყოფილა ასეთი, როგორ თქვა, ასეთი მეთოდური და ესეთი სისტემური კვლევა შრომის პირობებისა საქართველოში და კონკრეტულად ექთნებს შეეხება. ეს შეიძლება პირველიც არის და ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გვეტყვის ამაზე პასუხს. რევას კარანაძეა ჩვენი სტუმარი, ერთ-ერთი ავტორი ამ ნაშრომის, სოლიდარობის ქსელმა მომზადა ეს გამოკვლევა. ბატონო რევას, მოგესალმებით.
გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის და პირველია ასეთი თუ მეშლება.
ეს არის ჯერჯერობით ესეთი პირველი კვლევა არის, რომელიც სამედიცინო სფეროში საერთოდ იკვლევს შრომით უფლებრივ მდგომარეობას. აქამდე იყო ჩატარებული ფიზიოლოგიური და ჰიგიენური კვლევები, ანუ შრომის პირობები როგორ გავლენას ახდენენ ადამიანის ფიზიოლოგიურ ჯანმრთელობაზე 2011 წელს. თუმცა შრომის კუთხით და შრომის უფლებების კუთხით რამდენად სრულდება შრომის უფლებები, ეს არის ჯერჯერობით პირველი კვლევა.
და რატომ დაიწყეთ ექთნებით, მაშინ ამას მკითხავთ?
Ну, ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი პროფკავშირი, ჩვენ მოგმართეს ექიმებმა და ექთნებმა, რომლებიც იაშვილის კლინიკიდან იყვნენ დათხოვნილი, რომლის მიზეზი იყო რეორგანიზაცია, ასე ვთქვათ, დაახლოებით 99-90-მდე ექთანი და ექიმი გაათავისუფლეს სამსახურიდან და ჩვენ უბრალოდ დავიწყეთ ამ საქმეზე მუშაობა და გამოვლინდა, რომ ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი რგოლი, როგორც არიან ექნები, მუშაობდნენ ძალიან ცუდ პირობებში. და ჩვენ გადავწყვეტეთ ლაპარაკის და გაცნობისთან ერთად, რასაც ექნები ჩვენ გვიყვებოდნენ, გაგვეკეთებინა გამოკვლევა. ეს ხდებოდა თვითონ იაშვილის კლინიკაში სიტყვაზე მხოლოდ და მხოლოდ, თუ ეს იყო სისტემური ხასიათისა. და აქედან გამოდნე, ჩვენ გადავწყვეტეთ ამ კვლევის ჩატარება. რაოდენობრივი.
მოდით კითხავთ, რაზე და ვისზე ქონდათ წვდომა, ვისაც არ აქვს საშუალება, რომ არ ქონდა გაცნობოდ ამ ნაშრომს, რა ინფორმაციაზე და ვისთან ქონდათ წვდომა ამ კვლევის პერიოდში?
Ну, ზოგადად იმით დავიწყებ, რომ სანამ გადავალთ ამ კვლევაზე, ძალიან რთული იყო თავიდან ექნებთან თუნდაც დაკავშირება, იმიტომ რომ ძალიან ეშინიათ მათ საერთოდ საჯაროდ გამოჩენა და ეშინოდათ მათ უბრალოდ საჯაროდ გამოჩენა და ძალიან რთული იყო მათთან დაკავშირება. თუმცა ჩვენ ჩვენი წევრი ექნების მეშვეობით მოვიპოვეთ რა კონტაქტები. ჩვენ გვინდოდა უფრო მეტი დიდი პოპულაციის აღება დაახლოებით 500-მდე, მაგრამ სამწუხაროდ 200 ექთანზე შევჭერდით. ჩვენ ავიღეთ 10 კლინიკა, მათ შორის კერძო და სახელმწიფო, თუმცა კლინიკებს ახლა გამომდინარე ანონიმურებიდან ვერ დავასახელებ, თუმცა არის 10 კლინიკა. და ამ 10 კლინიკის 200 ექთნიდან ავიღეთ ჩვენ, ასე ვთქვათ, მონაცემები. ჩვენ გავაკეთეთ რაოდენობრივი კვლევა, რაოდენობრივი კვლევა გავაკეთეთ ინტერვიუებით, დახურული კითხვებით და ძირითადი წვდომა იყო მათ შრომით მდგომარეობაზე სამსახურში, ანუ რამდენი საათი მუშაობენ, იღებენ თუ არა ზეგანაკვეთურს, რამდენია ხელფასი, მოსასვენებელი ოთახი აქვს თუ არა და ასე შემდეგ. ეს იყო ძირითადად ის, რისი გარკვევაც ჩვენ გვაინტერესებდა. იმიტომ რომ ჩვენ ასევე გავაკეთეთ უცხოური ლიტერატურის მიმოხილვა და ჩვენ ნახეთ ძალიან ბევრი კვლევა, რომელიც ადასტურებს, რომ თუ რეალურად არ არის დაცული შრომის უფლებები და შრომით მდგომარეობა არ შეესაბამება სტანდარტებს სამედიცინო სფეროში, მაშინ ხარისხიან ჯანდაცვაზე და ხარისხიან ჯანდაცვის მომსახურების უზრუნველყოფაზე ლაპარაკიც კი ზედმეტია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, იმიტომ რომ ყველა კვლევა აჩვენებს, რომ თუ ადამიანები მუშაობენ 8 საათზე მეტს, 12-13 საათი მუშაობენ და მათი სამუშაო დატვირთვა აღემატება 5-6 პაციენტს სიტყვაზე, იზრდება ეგრეთ წოდებული გადაღლილობა. მაგალითად, ბევრი ამერიკული და ევროპული კვლევა სწორედ ამაზე ამბობს, როდესაც იზრდება გადაღლილობა და არის საუბარი გადაღლილობაზე თვითონ ექნების, თავისთავად ექნები უკვე ვეღარ ასრულებენ ხარისხიან სამსახურს, მათ შორის მოზდით თავის და უნებურად უკვე გამომდინარე ამ სისტემიდან შეცდომებით, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში შეიძლება აღმოჩნდეს სიცოცხლისთვის სახიფათოც.
ხო, არ ვიცი, გისმენთ ალბათ, შეიძლება ვინმე ექთანიც გისმენდეთ. ახლა და ახლა 5-6 პაციენტი ძალიან მეცოტავ, არ ვიცი, ვისი რეალობაა ეს. რა ნახეთ უკვე კვლევის შედეგად. საქართველოს
კვლევის შედეგად გავაკეთეთ ესე ჩვენ, რომ ჩვენ 1-დან 11 რიცხვამდე ავიღეთ ასე ვთქვათ დატვირთვა პაციენტების, ანუ 1 ჰექტანზე საშუალოდ რამდენი პაციენტი მოდის. და 11 პლუსი იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რაოდენობა. ჩვენ აღმოაჩინეთ, რომ დაახლოებით 78%-ზე მოდის 11-ზე მეტი პაციენტი. და ზოგიერთ შემთხვევაში ეს 11-ზე მეტი პაციენტი ეს კარგი შემთხვევა არის. ზოგიერთ შემთხვევაში, მაგალითად, რომელიც არის სასწრაფო გადაუდებელი შემთხვევები, 95 პაციენტიც არის ჩვენ კონდა кейსები 1 ჰექტანზე და 1 ჰექტანი მაგალითად, როდესაც უკეთებს манипуляციას ერთ პაციენტს, უკვე მეორე, მესამე და მეოთხე პაციენტის როდგება და ვეღარ ასწრებს რეალურად. ასევე ირღვევა ჰიგიენური ნორმებიც. ასევე აღმოჩნდა, რომ ამ დიდ დატვირთვასთან ერთად რეალურად ზოგიერთ კლინიკაში დაცვა აკონტროლებს ექთნებს, არაძლევს მათ მოსვენების საშუალებასაც. ესეც შემთხვევებიც ჰქონდა. არის ძალიან დიდი რაოდენობა საათების სამუშაობის. ჩვენ აღმოჩნდით, რომ ერთ-ერთ კლინიკაში 280 საათი უწევთ ექთნებს მუშაობა თვიურად. თვეში 280 საათი არის ძალიან ბევრი. ეს უნდა იყოს დაახლოებით 160-180 საათი. და ეს არის 280 საათი. ხოლო ხელფასები 80% დაახლოებით იღებს, საშუალოდ 80, დაახლოებით 80% იღებს 300-დან 500 ლარამდე ანაზღაურებას. ანუ ნიკორაში თუ სპარში თუ სხვა რომელიმე ერთეული სავაჭრო ქსელის მაღაზიებში კონსულტანტი რომელიც იღებს დაახლოებით 400 ლარამდე ხელფას, იგივე რაოდენობით ხელფას იღებს ექთანიც. ანუ პასუხისმგებლობები არის რადიკალურად განსხვავებული. ადამიანის სიცოცხლე გაბარია და 300-დან 500 ლარამდე არის შენი ანაზღაურება. და ამასთანავე ექნების ყველაზე დიდი პრობლემა სამუშაო დატვირთვასთან ერთად არის ის, რომ მათ უწევთ ხშირად სანიტრის ფუნქციის მოვალეობის შესრულებაც, ექიმის ფუნქციის შესრულებაც. ქონია შემთხვევები, როდესაც ეს კლინიკაში საერთოდ ჩვენ პარლამენტში იყო ჩვენი მოსმენა, ხა ჩვენი кейსის, ასე ვთქვათ, ჩვენი კვლევის და ერთ-ერთი ექთანი გამოვიდა სიტყვით, რამაც თავისი გამოცდილება გაუზიარა და ერთ-ერთი უფროს ექთანს მოსავლის ასაღებათაც კი მიყავდა ექთნები თავის სახში სამუშაო დროს, ამ ძალიან ბევრი დარღვევა გამოიკვეთა. ნუ კვლევის თავი მიგნება თავისთავად არის, რომ ექთნების სიდუხჭირეა საქართველოში რეალურად, იმიტომ რომ 18000 ექთანი 28000 ექიმია. ერთ ექთანზე მოდის 11-ზე მეტი პაციენტი საშუალოდ, რაც არის ძალიან დიდი რიცხვი. მათ შორის ისეთ ღარიბ ქვეყნებში, ევროკავშირის სტანდარტებით ღარიბ ქვეყნებში, ეკონომიკურ კრიზისთან ღარიბ ქვეყნებში, როგორც არის პორტუგალია, არსებობს დადგენილება 4 პაციენტი, საშუალოდ 6 პაციენტი ექსტრემალური პირობების შემთხვევაში. საქართველოში არ გვაქვს დადგენილება რეალურად რამდენი პაციენტი რამდენ ექთანზე უნდა მოდიოდეს. ამიტომ ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია არის რაოდენობის განსაზღვრა, რომ იყოს შესაბამისი. ამასთანავე მუშაობენ 16-24 საათიანი ცვლებით ადამიანები, რაც თავისთავად გადაღლას იწვევს და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამასთანავე მნიშვნელოვანი არის, რომ საათობრივი ანაზღაურება საერთოდ განისაზღვროს, რომ რეალურად ადამიანებს მართლაც, რომლებსაც აქვთ ამხელა პასუხისმგებლობა, 300-დან 500 ლარამდე არ უწევდეთ მუშაობა, რა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ნაბიჯების გადადგმა.
ჩვენ უფრო ხშირად რევას კარანაძეა ჩვენი სტუმარი, ავტორი კოლევისა, რომელიც შეეხება საქართველოში ექთნების შრომის პირობებს და ძალიან ესეთი საინტერესო გამოკვლევა არის და არ ვიცი, მე კიდევ აღვნიშნავ, რომ ასეთი, ისე ვთქვათ, ასეთი გამოკვლევა სრულყოფილების თვალსაზრისით მე არ მინახავს. სხვა შეიძლება ვწდები. უფრო ხშირად ვლაპარაკობთ ხოლმე, როცა შრომის უფლებებს და შრომის გარემოს პირობებს შეეხება საქმე, ეგრეთ წოდებულ საშიშ ინდუსტრიებს. უფრო ხშირად ასე გვიწევს ხოლმე მედიაში, თქვენ შენიშნავდით ამას. და არ ვიცი, პრეცედენტულია შეიძლება ასე წამოწევა ამ დარგის შრომის პირობებისა. ყოფილი გამოკვლევები ზოგადად სამედიცინო სფეროზე, ვთქვათ რა, გამოწვევებია, შეიძლება ვთქვათ, ყოფილიყო ეხა ესე მახსენება ბუნდოვნად, ვთქვათ, ექთნების საკითხიც უფრო კვალიფიკაციის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. თუმცა მაინტერესებს, აი თქვენ ბრძანეთ მოსმენაც იყო ჩვენი პარლამენტში, რა გამოხმაურება მოყვა ამას? Ра штабеждилеба моахтинец, ასე ვთქვა, საწყის ეტაპზე.
Ну, პირველ რიგში, როდესაც საუბრობთ კვალიფიკაციაზე, კვალიფიკაციას საუბარიც ვერ გექნება, როდესაც ესეც საშიშ პირობებში მუშაობს ადამიანი. რაც არ უნდა კვალიფიციური ადამიანი იყოს, შენ თუ 20-30 პაციენტი გყავს და მუშაობ 24 საათი, უბრალოდ ვერ გაუწდები ამ სამსახურს. და მართლაც დაუშვებ შეცნობებს, იმიტომ რომ იყო ესეთი ლოგიკა სახელმწიფოსი, რომ სიტყვაზე მთლიანად მოხდეს განკერძოება, ანუ პრივატიზება მოხდეს სიტყვაზე საავადმყოფოების, რაც რეალურად მიწდაეხმარება ექნებს იმაში, რომ იყოს მათ უკეთესი ხელფასები, უკეთესი ინფრასტრუქტურა იყოს, ხო? სწორად არის მართლა უკეთესი ინფრასტრუქტურა, თუმცა არის ნიუანსები, ეს არის რომ საერთოდ არ არსებობს არანაირი ზედამხედველობა სახელმწიფოსგან და რეალურად მართლა 3500 ლარამდე ანუ ხელფასები არიზდება. ასევე ჯანდაცვის ბაზარზე პრობლემა არის რეალურად ის რომ 90%-ზე მეტი, 95% დაახლოებით ეკუთვნის კერძო მფლობელობაში, სადაც ზედამხედველობა ამ კუთხით ვერ ხდება. შრომის ინსპექცია კლავს და კლავს უნარო შეამოწმოს შრომის უფლებები. ჩვენ თუ ვერ შევძლებთ შრომის უფლებების შემოწმებას, თუნდაც ჯანდაცვაში და ჯანდაცვის თავის სპეციფიკა აქვს, ჩვენ რეალურად ვერ შევძლებთ ხარისხიან ჯანდაცვის უზრუნველყოფას. ასევე პრობლემა არის თვითონ ბაზარზე მონოპოლიების, იმიტომ რომ ერთი მესამედი უჭირავს ერთ კომპანიას რეალურად, რაც თამაშის წესებს აწესებს, მათ შორის ხელფასების, პაციენტების დატვირთვის კუთხით. რაც შეეხება ხა თვითონ გამოხმაურების ნაწილს, პრობლემური იყო ძალიან სერიოზულად ის, რომ ადამიანებს უჭირდათ ამაზე ხმამაღლა ლაპარაკი და ჩვენ როდესაც გავხსენით ეს თემა, თავიდანაც იყო მართლაც ეშინოდათ ამ ექნებს, მაგრამ პარლამენტში მოსმენის მერე და რომ ექნება გაბედეს თუნდაც იქ მოსვლა და იქ ასე ვთქვათ თავიანთი აზრის გამოთქმა და იმ პრობლემებზე საუბარი, რაც მართლა იყო, ეხა არის უფრო დადებითი პრეცედენტი იმისა, რომ უფრო მეტი და მეტი გამოხმაურება არის, უფრო ნაკლები არსებობს შიში და ჩვენ ფიქრობთ, როგორც დამოკიდებელი პროფკავშირი, ამ კუთხით გავაძლიეროთ თვითონ პროფკავშირული ბრძოლაც, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ ახლა მართლაც უპრეცედენტო შემთხვევა ბულგარეთში, როდესაც ექნები სწორედაც რომ დაბალი ანაზღაურების და ცუდი პირობების გამო მთელი ქვეყნის მანძილზე გაიფიცნენ, რამაც უბიძგა სახელმწიფოს, მიუხედავად ამ ნაბიჯისა, უბიძგა სახელმწიფოს პოლიტიკის ცვლილებისკენ ამ კუთხით. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის თვითონაც პროფესიული გაერთიანება ამ კუთხით არსებობდეს, იმიტომ რომ ჩვენ თუ საუბრობთ, რომ გვინდა საათობრივი ანაზღაურების განსაზღვრა, რომ იყოს ნორმალური, სტანდარტული, რო კონდეს პაციენტისა და ექნის თანაფარდობაზე მსჯელობა და ამის კანონმდებლობით განსაზღვრა და ჩვენ რაც არ უნდა შევეცადოთ კანონმდებლობით ამის მოწესრიგება, ჩვენ ვიცით და კარგად შევისწავლეთ ეს საკითხი, რომ თუნდაც ევროპაში, როდესაც იცვლება ზევით ამ მხრიდან, ასევე ქვევით ამ მხრიდანაც არის ასე ვთქვათ ზეწოლა. ჩვენ თუ გვინდა კარგი პოლიტიკა კონდეს, ჩვენ ვერ ვიქნებით მხოლოდ ასე ვთქვათ ბალანსებზე და ჩეკებზე დამოკიდებული, უნდა არსებობდეს კარგი ასე ვთქვათ კონტროლი, როგორც პროფესიული კავშირების კუთხით, ექნების პროფესიული კავშირის კუთხით, რომელიც დღემდე არ არსებობს და ჩვენ გვინდა ამ კუთხით მუშაობა, და ასევე კანონმდებლობის ცვლილების კუთხით, რომ ამან რეალურად ამ ორმა ასე ვთქვათ ნაწილმა ერთმანეთთან ითანამშრომლოს და შევცვალოთ ნელ-ნელა, დავხვეწოთ ჯანდაცვის სისტემა, იმიტომ რომ მართლა აღარ არის იმის საშუალება ქვეყანაში, ერთის მხრივ რომ მოხდეს ამ პროფესიონალი ადამიანები, რომლების რაოდენობაც ასე ვთქვათ ნაკლებია და სიდუხჭირეს განიცდის ქვეყანა, მათ ხშირად უწევთ ექნის სამუშაოზე უარის თქმა და ემიგრირება საქართველოდან, რადგან საქართველოში მათ უწევთ რეალურად ორ სამსახურში სამასლარად მუშაობა, მათ შორის ექნის გარდა ძიძის პროფესიაზე სხვა ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი ადამიანი ამჯობინებს რომ წავიდეს და მუშაოს ლეგალურად თუ არალეგალურად მომლელად იტალიასა და მაგალითად საბერძნეთში. ესეთ შემთხვევებიც ჰქონდა, ამიტომ ეს არის ძალიან პრობლემატური. ამასთანავე პაციენტების საკითხიც არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ვერ უზრუნველყავით რომ ექნები მუშაობდნენ კარგ პირობებში, მაშინ მათი ჯანმრთელობა რისკის ქვეშ დგება ძირით რეალურად. ამიტომ ეს ორი ნაწილი ძალიან მნიშვნელოვანია და გასათვალისწინებლად.
რევას კარანაძეს უსმენთ, ის წარმოადგენს სოლიდარობის ქსელს და მოუკიდებელ პროფკავშირს, რომელმაც მოამზადა კვლევა, შეეხება ეს კვლევა ექთნების სამუშაო პირობებს საქართველოში. თუ გაქვთ ინტერნეტთან წვდომა და საშუალება, გაეცანით აუცილებლად ამ ნაშრომს და ინტერესი თუ გაქვთ ამ სფეროს მიმართ, ბევრი რამ გეცნობათ კიდეც ალბათ, როცა გაეცნობი, თუმცა ზოგადი მთლიანი სურათი საინტერესო იქნება. როგორი იყო თქვენზანეთ 200 ასე ვთქვათ 200 ექთანთან შევძელით წვდომაო ამ გამოკვლევის პერიოდში, როგორი იყო გეოგრაფია წვდომის?
გეოგრაფია ძირითადად იყო თბილისი, ქუთაისი და ბათუმი ამ შემთხვევაში.
და კიდევ ხო რა სურათი იქნება ვთქვათ რომ ცირე დასახლებებში კიდევ
ანუ რეალურად პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ რაც ნახეთ სიტუაციის სიმძიმის მიხედვით, ანაზღაურების მიხედვით, საკმაოდ მძიმე არის თვითონ ბათუმის საკითხიც. ბათუმში ერთ-ერთ კლინიკაში აღმოაჩინეთ, რომ ადამიანები 72 საათში ერთხელ მუშაობენ 12-16 საათიანი ცვლით, მაგ 300 ლარიან ანაზღაურებაზე, თუმცა როდესაც არის სეზონური დატვირთვა, ეს ექნები გადაყავთ 48 საათიან გრაფიკზე, 72 საათიანი შუალედს მაგივრად, იგივე რაოდენ იგივე გრაფიკით დაატვირთვაც იზრდება, თუმცა ხელფასი არ იზრდება. ესეთ რაღაცა დავნახეთ ბათუმში ჩვენ. პირობები რეალურად უფრო ცუდია რეგიონებში, ჩვენ რასაც შევესწარით და რაც ჩვენ ნახეთ. თბილისში ამ შემთხვევაში არის უკეთესი პირობები და თბილისში ამ შემთხვევაში არის კიდე ის, რომ ეკნები მეტნაკლებად უფრო ინფორმირებული არიან, შეიძლება ასე ვთქვათ, პროკავშირ ბრძოლაზე, ან უფრო მეტად აქვთ რაღაც იმედი, თუმცა ეხლა ვფიქრობ, რომ რეგიონებიც უფრო მეტად ჩაერთვებიან ამ პროცესებს, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ.
მე რომ დავიწყე საუბარი უკვე საშიშ ინდუსტრიებად წოდებულ ინდუსტრიებზე, როგორიც არის, როგორადაც ითვლება დღეს მოპოვებითი და სამშენებლო სექტორები, მაინც როგორც ვქო არ ვიცი რა შველის, მაგრამ ყურადღება არის მეტი ყოველ შემთხვევაში. და ყურადღება მედიის ასევე სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, ეს უკავშირდება ტრაგიკულ შემთხვევებს, რაც სრულდება ხოლმე მინიმუმ დაშავებით დასაქმებულის და არა არც თუ იშვიათად სამწუხაროდ არის შემთხვევები, როცა ვაშუქებთ ადამიანის დაღუპვას სამუშაო ადგილზე. და როგორ შეიძლება რაღაც უკვე მეტი ინფორმაცია გვაქვს, თქვა შრომის პირობებზე, იქ რაღაცა უსაფრთხოების ზომებზე და ასე შემდეგ, როგორ შეიძლება გაკონტროლდეს შრომის პირობები ისეთ სფეროში, როგორიც არის სამედიცინო მომსახურების სფერო?
ჯერ ეს ერთი, ნუ მესმის, რასაც თქვენ ბრძანებთ, აბსოლუტურად ყველა სფეროში არის ძალიან ბევრი პრობლემა და შრომის ინსპექცია ამ შემთხვევაში ჩვენ ყოველთვის ფიქრობთ, რომ უნდა გაძლიერდეს. პარლამენტში როდესაც იყო უსაფრთხოების კანონის მოსმენა 2018 წელს თუ არ ვცდები, ჩვენ წიყავით ჩართული და მთლიანად უგულებელ ყოფილიქნა ჯანდაცვის, ანუ საერთ მომსახურების სფერო, რომელშიც ასე მოვიაზრებთ ჩვენ ჯანდაცვის სფეროსაც. პრობლემა არის, რომ დღემდე შრომის ინსპექციას არ აქვს უფლებები, შრომის უფლებების შემოწმება. ანუ რამდენი საათი მუშაობს სიტყვაზე მშრომელი ადამიანი, ამას ვერ ამოწმებს. თუმცა მშენებლობაზე ხშირ შემთხვევაში პრობლემა სწორედ ის არის, ჩვენ რაც ამ და უფლებების უსაფრთხოებას შევამოწმოთ, უფლებებისა და უსაფრთხოების ერთმანეთისგან გამიჯვნა არის წარმოუდგენელი. ამ ჩემთვის ძალიან ალოგიკურია, არც ერთ მეცნიერულ კვლევაში, არც აკადემიურ ნაშრომში ეს ორი რაღაც ერთმანეთისგან არ არის გამიჯვნა. შეუძლებელია, მათ შორის პრაქტიკულადაც. შენ თუ სიტყვაზე მუშაობ, შენებლობაზე ამუშავებ 18-20 საათი შესვენების გარეშე, თავისთავად იქ არის რისკი იმისა, რომ რაღაცა უბედური შემთხვევა შეიძლება მოხდეს თავისთავად. იგივე არის სამედიცინო სფეროში, ხო? სამედიცინო სფეროში ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა თავისთავისთან ერთად დგება უკვე პაციენტის ჯანმრთელობისა. აუცილებელი არის ამ კუთხით სახელმწიფო გახდეს უფრო პროაქტიული. შრომის უფლებების შემოწმება თუ არ მოხდება, რამდენი საათი მუშაობს ადამიანი და რა შრომის დატვირთვა უწევს, ხო? აი მაგალითად ჭავჭავაძეს როდესაც მოხდა ეხა უბედური შემთხვევა. პრობლემა ის იყო, რომ ადამიანი მუშაობდა გამომუშავებაზე ერთის მხრივ, რაც წარმოუდგენელი ამ ასეთ რისკიან სფეროში. რაც პრო მეც, ასე ვთქვათ, რაც პრო მეტ მიწას გამოიტანდა იქიდან, უფრო მალე უფრო მეტი იქნება და ანაზღაურება. თავისთავად ამ კუთხით ვერ ხდება დარეგულირება ვერაფერს. ანუ შრომის ინსპექცია მხოლოდ მით და ამოწმს რამდენთან არის უსაფრთხოება დაცული. თუმცა სამუშაო დროს თუ არ გავითვალისწინებთ, ეს არის უსაფრთხოების შემატკენელი ნაწილი და სამუშაო დატვირთვას. სამუშაო დრო და სამუშაო დატვირთვის გარეშე შრომის ინსპექცია, რომელიც დღეს მუშაობს, თითქმის არის უნარო. აი ეს არის მთავარი პრობლემა, რაც უნდა ვთქვა. სამედიცინო სფეროს კიდე თავისი სპეციფიკა აქვს, მათ იქ საჭირო არის არამხოლოდ სიტყვაზე იურისტებით, ეკონომისტებით, უსაფრთხოების ექსპერტებით ამ ინსპექციის, ასე ვთქვა, დაკომპლექტება, ამ თვითონ ჯანდაცვის სპეციალისტებიც უნდა ჩაერთონ, თვითონ ეს ადამიანები, ვინც ამ კუთხით შრომობენ, ან კონდათ გამოცდილება. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სამედიცინო სფეროსთვის და საერთოდ კარგი იქნება რომ სფეროების მიხედვით იყოს ამ შემთხვევაში შრომის ინსპექცია უფრო კარგად იმოქმედებდა და განსაკუთრებით ჯანდაცვის სფეროსთვის საჭირო არის სპეციფიური, ასე ვთქვათ, შრომის ინსპექციის შექმნა, რომელიც დაეხმარება შემცირდეს ჯანდაცვის სფეროში არსებული, ანუ რისკები. პაციენტებისადმი.
თქვენს გაქვთ ნახსენები ამ გამოკვლევაში, რაც უკვე ვთქვი, დეფიციტი ექთნების. კიდევ ცალკე საკითხია კვალიფიკაცია, მაგრამ თავისთავად ამ კადრების დეფიციტი. რანაირად შეიძლება, ვთქვათ, ამ ხელოვნურად ხომ ვერ გაასწორებ, ესეც გარკვეულ წილ განაპირობებს იმას, რასაც ქვია სამუშაო დროის ხანგრძლივობას, რასაც თქვენ აღნიშნავთ და გეთანხმებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და წარმოუდგენელია ასე ისეთი დატვირთვის პირობებში, რასაც თქვენ აღწერთ, რომ უმაღლეს კვალიფიკაციის პროფესიონალმაც იმუშაოს ხარისხიანად. რას ამბობენ თავად ამ პროფესიის წარმომადგენლები?
თავად ამ პროფესიის
დეფიციტზე და კვალიფიკაციის საკითხზე.
კვალიფიკაციის საკითხზე არის ის, რომ მართლაც, ნუ რა კვალიფიკაციას და რა სტანდარტებით არის საქართველოს დღესდღეობით შექმნილი ამ სტანდარტებს აკმაყოფილებენ ექნები. ხშირ შემთხვევაში ექნების დეფიციტის გამო სხვათაშორის ერთი რაც ჩვენ აღმოაჩინეთ არის ის, რომ ექიმი სტუდენტები, რომლებიც არიან ბოლო დამთავრებელ კურსებზე, დეფიციტის გამო მათ უწევთ საავადმყოფოებში პრაქტიკის გავლა როგორც ექნებს. ჩვენ ყავდა კარდიოლოგიის ექიმები, დამთავრებელი კურსა, რომლებიც კარდიოლოგიურ კლინიკაში მუშაობდნენ როგორც ექნები. პრობლემა ის არის, რომ
ძალიან ცდარი არ
ძალიან. ხო და ანუ ეს
ვისთვისაც და ხო პაციენტისთვისაც და ყველა
ზუსტად ეს არის პრობლემა, რომ ამ კუთხით ახალი კადრები აღარ იქნება. როდესაც არის ამ ხელ სამუშაო დატვირთვა და ესეთ დაბალი ხელფასი, რეალურად ადამიანი ირჩევს ჩააბაროს იყოს ექნის პროფესიაზე თუ არ ჩააბაროს, თავისთავად უფრო და უფრო ნაკლები და ნაკლები ადამიანი ირჩევს იმას, რომ ექნის პროფესიაზე ჩააბაროს. ერთი ორი რაღაცა, ერთი არის თვითონ გადინება არსებული კადრებიდან, რომლებიც არიან ექნებიდან, ნელ-ნელა მიდიან სიტყვაზე ამ პროფესიიდან სხვადასხვა კუთხით, და მეორე არის ის, რომ ახალი კადრების, ანუ კვლავ წარმოება, რეპროდუქცია არ ხდება რეალურად ექნების საქართველოში, რაც უფრო გაარღმავებს კიდე არსებულ კრიზისს. ამიტომ პრევენციული ზომები არის ამ კუთხის მისაღები, იმიტომ რომ ეს თუ გაგრძელდება, ეხა თუ 18000 ყოს ექტანის სიტყვაზე დაახლოებით, 10 წელიწად შეიძლება 8000-ამდე ჩამოვიდეთ. თან ახალი კადრები არ გვეყოლება. ანუ ეს არის მნიშვნელოვანი, ძალიან ის უნდა გავითვალისწინოს. ჩემი აზრით სახელმწიფო, როდესაც საუბრობს ჯანდაცვის პოლიტიკაზე, უფრო ღმათ უნდა იყოს ჩასშესული ამ შემთხვევაში და თავად ასევე ჰქონდეს კავშირი და ესეუბრებოდეს იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან დასაქმებული ამ სფეროში, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი ამგვარი პოლიტიკის გაგრძელება.
ხო, პირობების და შრომის პირობების ანაზღაურების გაზრდის გარეშე ვთქვათ, რაღაცა სტიმული სხვა არ წარმომიდგენია მე, რატომ შეიძლება დაინტერესდეს ადამიანები რომ პროფესიაში შევიდეს. თქვენი ეს რასაც აჩვენებთ, ეს გრაფიკული გამოსახულება აჩვენებს, რომ უმრავლესობა, ანუ არის 39-დან
45-ის
ჩათვლით უმრავლეს. არა, 59. ყველაზე დიდი ნაწილი რაც არის ასაკობრივი 39-დან 59 წლის ჩათვლით.
კი ბატონო, და ეს ახალ იმას რასაც ხედავთ სიტყვაზე თქვენ, რომ 18-დან 24 წლამდე არიან ძირითადად აი სწორედ სამედიცინო სტუდენტები, რომლებიც არიან ექიმები და არა ექნები. ძირითადად. აი გასაკის დაახლოებით აი 8% ან იმას რასაც ხედავთ მონაცემს. ესენი არიან სტუდენტი ექიმები უმეტესობა თუ არ ვცდები.
მცირე ნაწილია, ხო. ესენი და ხო შემდეგ მოდის განათლების მაჩვენებელი გრაფიკული გამოსახულება
პროფესიული.
უდიდესი ნაწილი, ხო?
კი ბატონო. უმაღლესი განათლებაც აქვს ზოგს და ზოგი არის რომელიც იყო ექიმი და შემდეგ ასე ვთქვათ ტრენინგი გაიარა და გახდა მე ექთან, ესეთი ისინიც ჰქონდა ჩვენ შემთხვევაში.
რა არის რაღაცები არის ახლა რო ფიქრობ სმენას შეგახსენებთ რევას კარალანძეა ჩვენი სტუმარი სოლიდარობის ქსელიდან და ვლაპარაკობთ ექთნების შრომით პირობებზე და შეგიძლიათ დარეკვა 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თუ კი რაიმე შეკითხვა გექნებათ, განუსაზღვრელად დიდი დრო არ გრჩება საუბრის დასრულებამდე და მინდა კითხოთ, რა რაღაცები ვერ წარმომიდგენია, რომ ესე დროში უცებ გადაწყდეს. ბევრი რამ ალბათ. რა არის უპირველესი, თქვენ ახსენეთ საკანონმდებლო რეგულაციის ნაწილი, სადაც არის ვაკუუმი თქვენი შეფასებით. რაღაც რაღაცები უნდა განისაზღვროს კანონით. რა არის ის, რასაც დრო დასჭირდება, მაგრამ აუცილებლად დასაწყებია?
ანუ პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რასაც დრო არ სჭირდება, არის უბრალოდ პოლიტიკური ნება, შრომის ინსპექციას რომ მიენიჭოს შრომის უფლებები, მაგალითად ხვალ. ეს არის სრულად პოლიტიკური ნება.
და არ ეხება მხოლოდ სამედიცინო სფეროს.
არ ეხება მხოლოდ სამედიცინო სფეროს, ეს ეხება მშენებლობას, ეს ეხება მძიმე და მავნე ინდუსტრიებს, ეს ეხება სიტყვაზე მარკეტებში მომუშავე ადამიანებს, რომ სამუშაო დრო დარეგულირდეს საქართველოში.
რაც ეხება
უფრო გრძელვადიან ასე ვთქვათ გეგმებს, ეს არის საათობრივი ანაზღაურების განსაზღვრა, ასევე დისკუსიის დაწყება რაოდენობის განსაზღვრისა, რაც ნიშნავს რამდენი ერთ-ერთანზე რამდენი პაციენტი უნდა მოვიდეს, ამას ცოტა დრო დასჭირდება ამ კუთხით გზის გაგრძელებას და ასევე საკანონმდებლო ინიციატივები თითქმის ყველა არის მეტნაკლებად უფრო დროის საკითხის მოიცავს, რომლებიც არის საათობრივი ანაზღაურება, თვითონ სპეციფიური შრომის ინსპექციის შექმნა. მე არ ვარ შრომის უფლებების მინიჭება შეუძლია ეგრევე მოხდეს ორ წუთში. ასევე რაოდენობის განსაზღვრამდე საერთოდ დისკუსია დასაწყები და გამოსაკვლევია, რამდენი უნდა იყოს რაოდენობა. ეს ნაწილები არის თავისთავად დროს მოიცავს. რაც შეეხება იმას, რომ შრომის უფლებები მივანიწოთ, ეს არის მართლა ორი წუთის, ანუ ასე წუთზე ხარ, მაგრამ ხვალ შეიძლება გადაწყვეტოს ეს პარლამენტმა და მიენიჭოს მას უფლება ან სამინისტრომ სპეციალური ბრძანებით. და მნიშვნელოვანი არის თავად კატეგორიების გადახედვა. მნიშვნელოვანი არის ძალიან, რომ თვითონ იყოს მეტნაკლებად ჩართულობა გაზარდონ ექნების თუნდაც ავტოფუების მართველობაში, რომ უფრო მეტი ავტონომიურობა მოხდეს. როდესაც ავტონომიურობა იზრდება ექნების, საერთაშორისო კვლევები ამას ადასტურებენ, რომლებიც უფრო ჩართულები არიან თავენთი განყოფილებისა თუ სავანტყოფოს მართველობაში, მათი სამუშაოს კმაყოფილებაც იზრდება. ჩვენთან თითქმის 0% არიან სავანტყოფოს მართველში, საერთოდ არ არის ჩართული ექნების კუთხით რა. ეკითხებიან მათას, როგორ შეიძლება ეს გავაკეთოთ, რა პროცედურები ჯობია რომ გაკეთდეს, ხო? იმიტომ რომ არსებობს დანერგილი სტანდარტები ევროპაში, მათ შორის ისეთ ქვეყნებში, როგორც რუმინეთი და ბულგარეთი, რომელიც არის ევროკავშირის ყველაზე ღარიბი ქვეყნები ჯერჯერ დღესდღეობით, რომ ექთნების ავტონომიურობა ამ კუთხით არის გაზრდილი. მათ აქვთ რეალურად შეგრძნება იმისა, რომ ისინი ნაწილები არიან თუნდაც პროცესის და არ არიან მხოლოდ რაღაც პატარა რაღაც სამუშაოების შემსრულებლები. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ კმაყოფილება გაზარდო.
გეთანხმებით, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არიან, იმიტომ რომ ვერც ერთი თქვათ პროცესი სამკურნალო თუნების მიერ სახის და ვერც ერთი დანიშნულება ყველაზე კვალიფიციური ექიმისაც ვერ განხორციელდება მათი სხვა პერსონალის და განსაკუთრებით ექთნების მონაწილეობის გარეშე. რამდენად, როგორ აღწერენ ისინი ვითარებას? თქვენ ბრძანეთ, რომ მათ ვთქვათ მართვაში არ მონაწილეობენ, მაგრამ არ გვისმენენ, რა სამომენ ეს არაფორმალურადაც.
კი, არ გვისმენენ. ეს არის ძალიან დიდი ნაწილი, დაახლოებით 99% ამას რო სრულიად უგულებელ ყოფილი არიან. არ გვისმენენ კი არა, საერთოდ 80% ძალიან დიდი ნაწილი. იმას ამბობს, რომ პირიქით გვაშინებენ, გვექცევიან ცუდად, თითქოს ჩვენ არავინ არ ვიყოთ. აი მართლა ყველაზე, როგორც ყველაზე დაბალ კატეგორიას ისეც გვექცევიან, ძალიან ბევრი ამას ამბობს ინტერვიუში. რო ისინი საერთოდ დაუფასებლად გრძნობენ თავს და იქ არიან უბრალოდ, რომ 300-500 ლარი იშოვან ერთ სამსახურში, 16 საათი იმუშავენ, მე მეორე სამსახურში უწევ წასვლა. აი ეგარი
პრობლემა. აი ეს ხო, ეს უნდა მეთქვა კიდევ ხაზგასასმელია, რომ ერთგან არ არიან ხოლმე დასაქმებული როგორც წესი და არის უმძიმესი გრაფიკი. ხო, ვიღაც ფიქრობს შეიძლება ვინც გვისმენს და დაუსაქმებელი ადამიანი მაგალითად უმშევარი, რომ კიდევ კარგია ვთქვათ ვინმე სახური თუ აქვს და ამდენის შესაძლებლობა და რომ ვთქვათ იშრომოს და რაღაც შემოსავალი ჰქონდეს. მაგრამ არ ვიცი ხოლმე, ხანდახან ვფიქრობ ვისი მდგომარეობა უფრო მძიმეა.
ამ შემთხვევაში ამ შემთხვევაში პრობლემა არის, რომ ექთანი არ უნდა მუშაობდეს 300 ლარად და არ უნდა უწევდეს მათ 5-4 სამსახურში, სამ სამსახურში მაინც არ შემთხვევა სამ სამსახურში ძალიან ჩვეულებრივი მომლენა. სამ სამსახურში რომ მუშაობ ადამიანი რეალურად რეკრეაციის დრო არ რჩება, საკუთარ თავის თავისუფალ დრო აბსოლუტურად არ რჩებათ ადამიანებს, არც ოჯახის წევრების, არც მეგობრებისთვის და მუდმივად დაღლილ და სტრესულ მდგომარეობაში იმყოფებიან. ძალიან ხშირად მათ რო ვისაუბრები ხოლმე, ანუ ეტყობათ ეს ფსიქოლოგიური სტრესი. ბევრი მათგანი აღნიშნავს, რომ ფიზიკური დატვირთვასთან ერთად, როდესაც მართლა გადაწვა ხდება, მათ უწევთ ასევე ძალიან ხშირად აქვთ ფსიქოლოგიური სტრესი, მე ეს თავისთავად დაკავშირებული ერთმანეთთან და პირიქით, რაც უფრო დარეგულირდება ეს სიტუაცია, რეალურად უფრო მეტი სამუშაო ადგილის გაჩნდება ექნებისთვის. ისინი თუ არ დაიკავებენ 2-3 ადამიანის სამუშაო ადგილს და მათ ექნება ღირსეული ანაზღაურება, პირიქით ახალი ადგილები ჩნდება ექნების პროფესიისთვის და ახალი კადრებიც შემოვლენ ამ კუთხით. ეს უნდა იყოს გრძელვადიანი ხედვა, არ შეიძლება მოკლევადიანი ხედვები, მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანი იყოს მხოლოდ და მხოლოდ გადარჩენაზე. ანუ დღევანდელ დღეს საქართველოს სოციალურ პოლიტიკას როდესაც უყურებ, ძალიან ცუდი სოციალური პოლიტიკა არის, რომელიც მართლაც მრავალი წელია უკვე გრძელდება და მე არ ვფიქრობ, რომ ეს არის მხოლოდ ამ მხოლოდ ის, რომ ჩვენ პოსტსაბჭოთა ქვეყანა ვართ და გადავდივართ და ტრანზიციის დროს 10 წელია ტრანზიციის პროცესში ვართ, რაც დავიბადეთ 91 წლიდან.
მე კიდევ უფრო ადრე დავიბადე.
ხო და ანუ აი ესეთი ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ჩვენთან პრობლემა არის, რომ სოციალური პოლიტიკა ადამიანები რეალურად არ ცხოვრობენ. ცოცხლობენ, ანუ გადარჩენაზე არის ორიენტირებული ადამიანი ჩვენთან. ჩვენთან არ არსებობს არც საშუალო ფენა, არც ღირსეული ანაზღაურება და ამ კუთხით არ იდგმება სამწუხაროდ ნაბიჯები, რომ ცოტათი წინ წავიდეს ეს ნაწილი.
დრო ჩვენი ამოიწურა სამწუხაროდ. სმენელს იმედია გარკვეული ინტერესი გაუჩინეთ ამ გამოკვლევის მიმართ, ამ საკითხის მიმართ ზოგადად, რადგან ეს მხოლოდ ექთნებს არ ეხება, უბრალოდ ეს ძალიან სპეციფიკური სფერო არის საქმიანობის და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ექთნების შრომა, სწორედ სამედიცინო მომსახურების სფეროში. არავის სხვისას არ ვაკნინებთ, უბრალოდ ჩვენმა სტუმარმა ილაპარაკა კიდეც რა გახდა საბაბი ამ გამოკვლევის დაწყების. რევაზ კარანაძე იყო ჩვენი სტუმარი, სოლიდარობის ქსელის წარმომადგენელი და ავტორი, თანაავტორი ამ ნაშრომისა. შეგიძლიათ ინტერნეტის საშუალებით ნახოთ ექთნების შრომით უფლებებზე საქართველოს.